Manaraka ny radio Don Bosco foana ianao a, amin'izao takarivan'ny zoma izao, amin'ny dimy izao a, ato anatin'ny fandaharana andrianon'ny fahasalamana isika, Andro Robelany amin'ny lafin'ny teknika, dia Dr. Zio no hitabataba amintsika eto androany a, resaka saina no resantsika, resaka hoe fahasalamana izany. Tsy ataoko hoe aretin-tsaina, tsy ataoko hoe entre guillemets adala, fa le fahasalaman'ny saina no resantsika androany, dia izay lina dia miditra mivantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 850 02, dia amin'nyterina ny araba ho antsika mpiandretra ny an-trano any a, manasantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany amin'izay hoe fahasalaman'ny saina izay. Resahana le izy satria efa nitena tamin'ny heriny hoe nisy olona maromaro teo zay ny tapatapa, dia ohatra ny lina ny sasany hoe afahoana zany, fa ahoana moa zany io zany a, tsy anao hoe ianona na ihanona, fa isika rehetra de presque manana olana ara-tsaina daholo. Tsy tena faritana le izy hoe aretin-tsaina, tsy tena faritantsika hoe adala entre guillemets, satria iny moa zany tsy de azo, tsy de fiteny intsony raha ny tena marina, satria ohatra ny hoe manambany a andreny olona manana olona andreny. Resana ny aretin-tsaina moa satria be dia be amintsika no manana aretin-tsaina, hitantara rehefa avy eo a, mety misy aleretolo kely a, mety misy hoe tsy milamina fa tsy mihina fa olinina reo ihany hoe ave zany ve aretin-tsaina e. Be dia be eo ihany latatra n'izy io a, raha iteny a hoe misy manao hoe ray amin'ny olona valo a, fa tsy mihinao an'le ray amin'ny olona valo a, raha nyatsika eto Madagasikara manokana zareo amin'ny servisy ny santemantala moa aloha zany mbola tsy namoaka hoe firomarina anisan'ny marary saina, fa ianao zany a madokoterinao mandinika eny an-dalana, mandinika eny anaty fiarahamonina, de mahita hoe be dia be ary maro amintsika malagasy a no mivesatra olana ratsaina, na de ataoko hoe ny fahasarotan'ny fiainana fotsiny ara, zay fotsiny a, tsy miresaka zavatra hafa, de efa hita hoe be dia be tsika no manana zay le hoe fikorotanana ara-tsaina izay, zay misy karazany maro. Ny olana de zao a, le olona mitondra an'le fikorotanana tsy mahatsapa hoe mikorotana ny sainy, fa eritreretiny hoe ohatrany hoe rythme de vie normal, ohatrany hoe efa zay mihitsy ny fiainako a, fa tsy maninona de entineny le izy. Mety misy mampimehany anaty any de ho gagina reo hoe zany ve saina tsy milamina kay mahatonga an'izany, de ekeko hoe misy miteny hoe maty any angeny tsy miasa saina, ekena tena ekena hoe maty any tsy miasa saina, fa de izy zany a misy fiasan-tsaina ahoana moa zany, misy fiasan-tsaina natao zakan-tsaina, satria ny olona zao hitantsika hoe tsika zao tsy maintsy mianatra, de rehefa mianatra de mampiasa saina, rehefa miasa de mampiasa saina, fa misy zany fetra ao anatin'izay hoe ohatr'izao ihany a ny tokony ampiasana an'le saina, fa misy zavatra tsy tokony ampiasana an'le saina, ary misy zavatra rehefa hoe mavesatra loatra io zavatra io a de mampikorotana an'le saina na tiana na tsy tiana. Ny famaritana ny fahasalamana moa zany a tsy nena rabatana ihany, tsy hoe rehefa tsy voan'ny sery a, tsy voan'ny gripa, tsy marary ny ndoko, tsy miakatra ny tosidrako de salama zany tsy izay le izy, fa tsy maintsy arahan'izay le hoe fahasalamana ara-tsaina izay a, izay voalavorariny atao hoe fahasalamana. De nataoko dikateny tsotsotra ny famaritan'ny OMS an'izay le fahasalamana ara-tsaina izay, de le izy de hoe ny fananana saina afaka maneho sy manatanteraka ny fahaiza-manao na kompetansa ozy ny vazaha, afaka miatrika ny fahasarotana mahazatra eo amin'ny fiainana, zay le nyteneniko teo satria ny fiainana tsy mora, ary afaka mamokatra amin'ny asa atao a, sy afaka miaina malalaka sy milamina ao anatin'ny fiarahamonina. Zay zany ny famaritana nomendry reto amin'ny OMS, averiko ndray hoe ny atao hoe fahasalamana ara-tsaina de ny fananana saina afaka maneho sy manatanteraka ny fahaiza-manao, kompetansa ao anatinao ao, samy manana ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo tsika rehetra, de zay le kompetansa zay. Afaka miatrika ny fahasarotana mahazatra eo amin'ny fiainana, afaka miatrika an'le hoe arivariary zao ny kapokambary, ekeko hoe kely ny karama sy ny rehetra, fa afaka miatrika an'izay. Iny moa zany raha ny tena marina zany molo zany ty resaka ty ny tena mahaliana amin'ity a, atao tsy lobary an-dasy angamba ny fiteny azy, ohatra hoe misy vondron'olona maromaro a miara-miresaka de miara-mifampizara, de eo mety mahita vahaolana ny sasany a, raha le anazy zany de ohatra hoe vahaolana mety amiko. Zay ny famaritana azy. Ny le izy a ny resaka hoe fahasalamana ara-tsaina tsy tompona andraikitra rery le olona ray eo amin'izay le fahasalamana ara-tsaina zay a, fa manana andraikitra amin'ny fandaminana an'le saina kosa nefa na izany na tsy izany. Ny fahasalamana ara-tsaina dia arakaraka ny fomba fiaina, ny fiantraram-piarahamonina sy ara-toekarena iainana, ny tontolo manodidina, dia ny rarin-tsaina, ny stress mety mandeha amin'ilay hoe inona izy teo ilay faserana ny fahasarotana mahazatra isan'andro a, ny resaka fifandanjana eo amin'ny fiainana manokana sy ny asanao any amin'ny resaka asa io. Raha vao tsy milamina izay a, dia mety manana olana ny sain'ilay olona anankiray. Ny resaka toe-pahasalamanao ankapobeny raha ny olona izay manana aretina amin'ny taiza, ny ohatra hoe ny olona inona re ohatra hoe sanatriavina ny olona vao anima miadana, ohatra tsy miteny aho hoe tsy salama saina ny olona vao anima miadana fa misy zavatra mavesatra ao anatin'ny sainy ao, ary tsy ny sainy rery a fa na ny sain'ny fianakaviana raha dia mitondra zavatra mavesatra ao anatin'izay le hoe aretin'izay a. Dia izay le hoe raha sendra hoe misy aretina ka ao aminao ao amin'ny toe-pahasalamana ankapobeny a, dia mety misy fiatraikany any amin'ny saina. Dia eo ihany koa ny fifandraisana aman'olona, hoe le olona ve azo ifandraisana fa ianao ny tsy mahay mifandraisa, le olona mihitsy ny tsy azo ifandraisana fa ianao miezaka mandray ihany a, mety misy fiatraikany amin'ny saina daholo zany. Dia eo koa ny mahaenao anao sy ny fahalalanao a, ny tenanao manokana na le ataon'ny vazaha hoe estime de soi ho an'izay mahalalana izy. Be dia be zany e, be dia be ny zavatra mifamaofao ao anatin'izay le hoe fitazomana ny fahasalaman'ny saina izay. Raha faharetana tsotsotra, ny olona tsy milamina ara-tsaina dia tsy milamina ny jeriny. Io zarery no andikany io fa ny andikana azy amin'ny teny vahiny fa tsy hitako nitendy azy resaka hoe humeur hoy izy ny vazaha. Tsy milamina ny jeriny ohatrany hoe tsy ahoany dia tezitra, matahotra, malahelo, mivindavinda vao maraina, ohatr'izany zay le hoe humeur zay tsika manao hoe bo de bonne humeur kosa izy maraina, mauvaise humeur patron vao maraina, ohatr'izany. Tsy milamina ny jeriny. Faharoa, tsy milamina ny fieritreretany a sy ny fomba fiheverany na le hoe pensée zany. Mikorotana izy raha mieritreritra zavatra anakiray, dia mikorotana mieritreritra n'inona ohatrany ny farany mankony a, lasa tsy voeritreritra tsony le izy, dia eo le mahatonga le fiteny sasany hoe mitapy. Dia ny manaraka, mety tena hoe tsy milamina mihitsy hatramin'ny fitondratenan'le olona na ny comportement an'le olona, mety hoe masika be, tezitra be, mety mamono mihitsy ara, mitaroka tapoka tsy hita hoe ahoana, tsy hita hoe ahoana. Zany a tafiditra ao anatin'ny resaka hoe tsy filaminan-tsaina daholo. Ny antony a, tsy tanisa be da be kosa angambany fa vao miresaka hoe saintsika dia samy mahalala daholo tsika mpiaina any an-trano any izay manongila tsofina hoe inona daholo ny antony mety mahatonga ny saina tsy hilamina na hikorotana ihany koa. Dia eo le niteneniko teo ny asarotan'ny fiainana. Eo asarotan'ny fiainana io zany le nitenenin'ny OMS hoe io zany efa hoe fiainana andavanandro, le fahasarotam-piainana andavanandro. Dia nefa ndreo le hoe tellement mavesatra loatra iny a, dia mety tsy mahazaka ihany isika, ataoka isika foana. Satria zaho a mahita hoe tsy olona ray, tsy olona roa, tsy olona telo a, fa raha mahita olona folo a, ndray amin'ireo ihany no hoe tsy manana olana ara-tsaina raha za manokana mijery anaty fiarahamonina eny, fa ny sivy dia manana olana daholy. Zay no mahatonga an'le hoe dinio a io fiarahamonina iainantsika io, na dia ny ao an-tokantrano fotsiny ara, dia dinio ange manana fotoana andiniana hoe ty vadiko ty ohatra ny ahoana, ty zanako ty ohatra ny ahoana, tsy haiko raha manana zafikely anao, ty zafikeliko ty ohatra ny ahoana, raha manam-piraitam-po ianao ohatra, dia dinio a fa presque manana olana daholo ny ankamarony. Dia ny manaraka, ny antony manaraka dia le hoe fiovana tapoka eo amin'ny fiainana, ohatra hoe very asa aloha zay mahita olona any dia tena mampalahelo a, very asa tampoka dia tena hitanao hoe tsy aho e, tena tsy aho mihitsiny. Ny verseza moa zany tsy tenenina tsony, tsy mamenatra amin'ny teny an'izany, fa ny verseza koa mampitapy a, ny seza ifandrombahana dia reo verseza ny sasany dia sahirana. Dia anisan'ny fivana tapoka eo amin'ny fiainana koa ny fisiana fahoriana, hoe misy fianakaviana maty, mety ho akaiky, mety tsy ho akaiky a, fa manakorotana ny saina ihany iny, na tiana na tsy tiana. Dia indraindray iny mitambesatra ela be a, dia lasa miteraka tsy filaminana ela ao anatin'ny saina. Ny manaraka, tsy milahatra izy ity fa tonongo fotsiny ohatra zao a, ny asa mafy loatra. Be dia be tsika no voatery tsy maintsy miasa mafy. Zay mahatonga ana miteny hoe zara manisa dia ny olona ray amin'ny folo angamba no milamina, fa ny sivy tsy milamina daholo, satria tsika tena eo amin'le hoe atrehana n'le adim-piainana andavanandro a dia miasa mafy. Dia iny le asa mafy loatra iny a anisan'ny manakorotana ny saina. De eo ihany koa ny aretina mahery sy mitarazoka ka lasa aretina mitaiza le nyteneniko teo a manakorotana an-tsaina hoe raha nyresaka fotsiny hoe ny mamiadana zany tena hoe mavesatra amintsika akoatrany hoe ny insuffisance renale sy ny karazany ireny vao maheno an'izay tonga dia misaritaka na ny fianakaviana na ny na ny marary. De eo ihany koa ny fanidikily amin'ny fiarahamonina. Ohatra hoe ahidikidiky ny fiarahamonina satria mitondra klema, ahidikidiky ny fiarahamonina satria avy any ampikadrana, dia zay antony nikadrana zany tany zany tsy tsika fiarahamonina ny tokony tsara. Fa rehefa mivoaka avy any izy na vita ny sazony a dia tokony ho raisin'ny fiarahamonina maha izy azy, fa tsy tantaraina foana le iny ary migadra, iny ary gadra lava ireny zany isan'ny tsy mety ireny. Eto amintsika tsy ampy le atao hoe réinsertion sociale ho an'ny gadra, ho an'io lavi migadra. De matetika azakaka tsika raha mahita an'le hoe olona avy migadra de lasa pirenireny eny izy de lasa mamerikeloka. Akoatrany hoe izy ity zany tsy ataoko hoe milahatra be satria la vagy be le izy a, akoatran'le atao hoe miresaka an'izay le gadra zay tsika, akoatran'le atao hoe kleptomania. Ny kleptomania areti-tsaina izy io, de ny olona kleptomania de olona tia rairay, tia mangalatra. Tsy haiko a za mino tena mino a fa hain'ny mpitsara ny fisiny zay aretin'izay. De ny olona kleptomania le io aretina kleptomania io a manomboka eo amin'ny 10 taona eo le olona no manomboka mitrangy io. De raha vao mahita zavatra izy ka eritreretina eo alainy tsy maintsy azony io partout les moyens ozy mivaza. De izy a tsy manana tanjona be hoe ohatra hoe telefona, de hoe alaiko ty telefona ty mba ho amidiko 1 million, tsy izay ny anazy fa alainy na amidiny ariary 100 ary iny tsy orana aminy, mampalahelo a. Ny zaza kleptomania tena mampalahelo ary tsika zany a mialatsiny ohatra ny lasa mihoatra le izy eo amin'le resaka hoe fitsaram-bahoaka. Rarany lalàna ny fitsaram-bahoaka fa itsika koa tokony andinika an'izay ny teneniko zay hoe misy ny karazan'olona mitondra an'izay aretisaina atao hoe kleptomania izay de tirairay. De sao de mba zay ny mahatonga azy manao an'izay de le izy moa zany izay hoe mpamerikeloka fa iny anjaran'izay manadiady hoe ohatra ny ahoana ankinina fahendrendrisareo no mijery an'izay zavatra zay. De ao ihany koa ny resaka fanindrina saina na harcèlement psikôlôzika, fanambaniana, fanaovana tsinitsinina, io matetika any amin'ny asa ny tena misy an'io. Fa ianareo mpampiasa zany tena tenika ny harcèlement psikôlôzika ataonareo amin'ny mpiasa na amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba akolaka, de nareo mieritreritra hoe anatsara ny asan'le mpiasa io zavatra ataonareo io fa tsy manatsara io fa vao mainka manaratsy satria nahoana mianao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby le mpiasa. Lasa tsy mivelatra ao anatin'ny asany izy ianao mieritreritra hoe mila manao an'izao ry anona, mila manao an'izao dokotera, mila manany ny anona. Raha vao entinao a tsy haiko koa aloha hoe ry zareo mpampiasa ve tsy mahalala, fa za mino fa mahalala izy e hoe harcèlement le ataony mba hampikombona an'le olona de tadidio fa izy mikombona iny a tsisy asa mandeha amin'izay lanin'ny solony zany efa tonga de efa inona moa ty fiteny teo le hoe ray volana de mandray karama e. Zay ny asan'le olona de lasa manena tsy mamokatra le asa atao. De ohatrohatr'izay zany ny antony a amin'ny akabeny fa mety misy antony hafa ihany koa mahatonga an'izay a, de mahatonga hoe manana olana ara-tsaina le olona anankiray. Ny olana ozy ateo a de ny fieritreretana hoe mahatsara ny fiainana le zavatra atao satria hitanisan'le karazany a. De eno tsara le ho tanytsaiko de misy ny hogaga hoe aiva zany ve anisan'ny tsy filaminana ara-tsaina. Ny voalohany indrindra de ny dependansa na fiakinan-doa amina filana anankiray. De ny voalohany moa zany ny tena malaza de hoe ny fiankinan-doa amin'ny zava-mahadomelona. De ny tena fantatrisika de hoe ny sigara, ny toka, ny rongony, ny rôrô, ny metamfetamina sy ny kristala sy ny tsy fantatro any a reny matetika ny tena fantatrisika. De ao ihany koa nefa nakoatra ny hoe zava-mahadomelona le reny le hoe tsindromina sy foana reny a ny filana tsy voafehy na addiction ozy mivazaha. Be dehibe ny filana tsy voafehy amin'ny olona ray ary ny tena matetika mitranga amin'izao fotoana izao a de ny addiction au jeu. Be dehibe mihitsy ny olona tsy mahazo aina raha tsy milala ho telefona, tsy miresaka ny standardista, tsy miresaka ny olona voatery tsy maintsy miaino antsy tsy manaboka telefona eny an-dalana. Da misy olona tena ma tsy marary ny sainy fa tsy mahatsiaro afa-po sy tsy mahatsiaro fafinaretana izy a raha tsy milalao telefona. Ao anatiny any zay video ary io ny tena mampalahelo a, tsy ny lehibe ihany ny tratrany fa na ny ankizy na ny tanora, ary ny tanora moa zany matetika tena tratran'io raha misy miaina any anaty taxi be any a de mandiny teny ianao milalao telefona anaty taxi be io. Ekeko ny ekeko ny ambotaiazy tena manaiky a, de hoe analan'andro le izy raha hoe zay fotsiny moloa zany tsy maninona nefa ny ambotaiazy nge isan'andro misy foana e. Fa dinio le tenanao hoe tena le no le ambotaiazy marina ve mahatonga anao manao Facebook ao anaty taxi be? Sa ianao mihitsyny tsy mahazo aina raha tsy manao Facebook? Reny zany ne ry avako malala de teneniko fa ao anatin'ny fikorotanan-tsainy reny, nakoatra ny telefona, ny jeux vidéo a, ny resaka Facebook sy ny karazany a, de ao ihany koa ny resaka loka. Dinio eny amin'ilay toerana filokany reny a, fa misy olona tena hoe tsy mialy eo, ekeko hoe ah za ambinina loka za zao za make tsy za makery. Misy koa manao ny hoe io fitadiavam-bola de sendramaso fa ny olona adalana loka de tafiditra ao anatin'izay le hoe miankin-doha amin'iny zavatra iny izy a, ary na tsy manam-bola ary izy anaovana iny de misambo-bola de boka ny trosa. De reny zany a fikorotanan-tsaina daholo reny, de tiany tena farany mety ho gaganareo a. Fa hitako tany anatina ny karoka document mihitsy efa ela ny nahitan'io a, de ho resako le izy androany, ireo olona tia manao shopping, ireo olona tsy andalovana friperi, de tena ny teny mihitsy moa zany le tao anatin'ny texte tamin'izay hoe atramin'izao ozy izy io aretina io a tsy mbola hitany manam-pahaizana fanafody. Reny mety misy tsy mihinonareo any a, fa raha tena mahalala ny atao hoe dépendance ianao a, hoe fiakinan-doha, tsy afa-po mihitsy raha tsy manao an'izay, tsy afa-po raha tsy manao an'izay a, isan'andro isan'andro a, dépendance zay a, misy tsy milamina ao anatin'ny say ny saitsika aho. De ny farany a, malaza tato ato ny resaka hoe fanolanana, ekeko a ny fisiny zava-mahadomelona sy ny karazany a, fa tsy ny tsy fahafehezana ny resaka firaisana ranofo a de areti-tsaina. Misy filana mihoatra, misy addiction mihoatra ao anatiny ao, de lasa mandeha mirona any am'le fanolanana. Zaho moa zany tsy de tsy niditra tamin'ny resaka tamin'iny sehatriny loatra, fa ho hitako ihany hoe aiza nidirana amin'iny a, fa zareo mpisehatra ao anatiny iny a amahany olana ao anatiny iny de mino aho fa mahalala mpisin'izay le hoe addiction zay, lasa tsy manana fahafaha-po ary tsy manana fahafinaretana, ary iny ihany ny heverina fahafinaretana eo amin'ny fiainana. Izay ny tena loza amin'izy, de tia ny tena raharahako le olona manao andreo teneniko ireo hoe manao an'le hoe de manao jeu foana, manao jeu vidéo, de tsy mialeo ange reo olona marinam-pareviny andro e. De eo ambony latabatra mihinam-bary de mbola eo ihany le telefona, oka reraka izy marina mafy, tena manahirana. De reny olo reny a mieritreritra hoe anti-stress io, satria reraka avy ny asa de reraka ny saiko a, de andeha anao jeu, andeha anao Facebook, ilalao telefona. Tsy zaho tsy miteny zay tsy zay rehetra manao an'izy, fa raha vao tellement hoe tena trop loatra ny vao hoe tsy mahazo aina ianao raha tsy manao an'le izy a, de efa addiction zay a, misy tsy filaminan-tsaina zay ao aminao ao. Akoatran'izay dépendance zay a, efa nisako teo ny zava-mahadomelona, de ny zava-mahadomelona io manahirana raha miainga amin'ny dosy kely ianao a, ndray mandeha mandrapaka ianao de miakatra foana ny filana, de mikorotana ny sainy. Efa nyfandarana netiko teto io enregistre ao amiko ao a, manahirina be zay resaka hoe zava-mahadomelona zay. De ny manaraka ny resaka dona ara-tsaina na traumatisme psikôlôjika moa zany be dia be, mety hoe amin'ny resaka asa zavatra, mety amin'ny resaka hoe vohina fahoriana ao an-trano a, misy namana avy anakaiky a maty ohatra, de iny de dona ara-tsaina iny a mavesatra loatra ho any satria tsy nampozina ohatra, tsy nialanenina ohatra, satria zay ny antsika malagasy a, de miteraka an'izay le hoe fikorotanana ao amin'ny saina izay. De ny manaraka ny resaka rari-tsaina na stress, io moa zany efa haitsika eny amin'ny tena stress be mihitsy a. Stress misy karazany roa, misy ny stress aigu zay hoe mandalo kely de miserana ihany a, de milamina ihany ny sain'le olona. Efa misy ny olona izay manao stress kronika, stresse se foana mandavan'ny taona ohatra eo amin'ny resaka asa no mahatonga azy stresse satria le toerana omena azy eo ampiasana ohatra tsy mifanaraka amin'le fahaiza-manao any dia isaky ny miasa izy isaky ny andeha hiasa dia miaina ao anatina pression dia nefa tsy maintsy miasa satria te hitady vola e tsisy afaka mandan'izay teniko izay mihitsy tsy mi zara raha mahita asa dia atao le izy a dia nefa ny miteraka an'izay le hoe rarin-tsaina maharitra izay na stress kronika izay manakorotana ny saina ny manaraka dia ny fahaketrahana ratsaina ny depression efa haintsika rehetra koa io manao depression ny olona dia tena tsy afaka mieritreritra malaina tsy reraka ny saina reraka ny vatana misy raha miteny hoe reraka nyfanahiko a le fa noho n'le iny moa zany tsy de piteny loatra ny tena marina ho tsika kristiana miteny hoe reraka ny fanahiko fa mitodika amin'andriamanitra anarina an'izay fanahy zay de ao ny aretin-tsaina manokana amin'ny farany zay nyklepotomani zay nyteneniko te hoe misy lina amin'izay resaka zay agnambo tsika zao any an-trano any a reo le olona zany a le sokajiana anatin'le tena hoe efa tena marary saina mihitsiny misy olana mihitsy ao anatin'ny atidohany a resaka neurotransmetteur ohatra resaka dopamine ohatra hormona ny anatin'ny loha any a misy mikorotana de iny ndray zany iny zany a tafiditra ao anatin'izay le hoe manana fikorotanana ara-tsaina izay ny olona anankiray ohatrany ahoana ny fitrangany tsy milahatra koa izy ty a fa vakiko ohatra zao fotsiny soratake ohatra zao ohatra zao ohatra zao de anjarantsika ny mandinika sy mieritreritra hoe zany anah zany ve mety ho tsy filaminan-tsaina averiko ndray za tsy miteny hoe adala fa tsy filaminan-tsaina zay ny aingana hitenenana azy satria raha tenena hoe adala de ho adala daolo hoe ho adala daolo hoe ny olona sivy amin'ny olona folo manaherina be mieritreritra an'izany ny fitrangany a de tsy manana fahafahapo mihitsy le olona am'izay ataony tsy afa-po mihitsy izy raha tsy mikitika telefona na mivarina raha tsy lanina raha tsy kitihany iny telefona iny de le fb connecté 24 heures sur 24 heures raha mitandro fahasalamana tsika netiko teo tamin'ny resaka fahasalamany maso ny resaka écran iny écran bleu iny a photo toxique manimba maso de mandinia de mieritrereta fa io zany a ny olona endriany no anarina ary tena tsika manam-panala izy a ary ny fandaharana de natao hoe ampianarana antsika foana hoe ohatra ny ahoana ny fikajiana an'izany fahasalamana zany a satria arena ny fahasalamana ny manaraka de hoe tsy mahatsiaro fafinaretana mihitsy izy raha tsy manao an'le zavatra eritreretina iny de ny manaraka am'izao fotoana zao de be de be mihitsy tsika no manadinidiny sy be fanadinoana na za miteny zao ary tena matety aiza solomasoko te fa tena misy an'izany hoe adiny le solomaso akaiky kely eo a fa tena adiny ray tadaviny any le solomaso misy mampiasa ny saina amin'iny ndraindray le solomaso eny amasonao iny aiza ny solomasoko teo afaka tsasakady mba hoe le solomaso neny ange iny amasonneny iny e fa tena misy fotoana ianao tonga de matotra hoe ay le ti ahoana ary zany manadinidino a na be fanadinoana de tsy vitsy amintsika koa eny an-dalana eny ny mitenindrery de misy merery tena misy a mandinia tsika zahay ve notratran'le hoe déformation professionnel fa mahavita mandinika an'izany zay eny an-dalana be de be mihitsy ny olona mitenindrery mody ohatrany hoe mikioty vola famerim-bola ohatra zany fa miasa be le saina hoe namaky an'le roa alina de maninona no efatra arivo sisa de mitenindrery eo de efa misy mikorotana zany anatin'ny saina eny olona iny am'izay fotoana zay ny manaraka de misy mie zao any am'izay le hoe mitenirery sy mierery zay fa misika misy tena misy tena misy mandininga eny an-dalany de misy ny mazava loatra resaka hoe trouble de lumeur kizitina be tsy ahoany tsy ahoana eo tonga de kizitimbelona tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de masika be tsy azo iresahana mihitsy tena tsy hitanao hoe inona de masika tsy azo iresahana de misy a hoe manakorotana ny ao an-trano ohatra manakorotana ny fiarahamonina mihitsy ara indraindray mety hoe namany ihany ny korotana ohatra ary a ny tena manaina de mety hoe tena mamono mikasitanana mihitsiny a le olona de nefa ny a dia hitantsika raha mikasy tanana olona zany ianao ka sanatria maharatra ilay olona ka mitory a dia sahirana ihany eo anatrehan'izay rehetra satria ina moa dia izy teo mampigiatra ny fikasiha tanana olona de eritrretra nge mitoy zany zavatra tantaraiko zany de lasa tantara be a de vao mainka le tsy filaminantsaina tsy ilamina mihitsy na anaoina na anaoinina de ny olona le manao an'le milongolongo tsy ahoany reny koa ireny koa de misy tsy filaminana anatin'ny sainy ao le olona miavinavina fahatany reny mety meo anareo a de mety misy tsy ino anareo antsy mana hitanareo zay le nyteniko teo hoe tsy fantatry ny manodidina azy a ary tsy fantany le izy tsy miteny akoa reo tokony hosarika daholo ny olona rehetra fa misy olona ay zay le fiteny azy ahoana ma misy rivotra zaka ny fitenin'ny olona azy me andra fa zay ny fiteny tipa tena tsy ahoany io olona io de tena ohatrany hoe tsy hitany anao ary tsy fantany e de le izy a aza ifanomezana tsiny fa misy zavatra mikorotana ho aminy ao misy mikorotana ny sainy de ny manaraka ny tsy mahita tory raha sendra sanatria tsy mahita tory tsika de mandinia tena de mandinia vatana hoe inona ny antony tsy mampahita tory nay ekeko hoe mety misakafo mavesatra ianao a na mety noany ianao de tsy mahatsindritsi a mety tsy ampahita tory fa dinio hoe ohatrany ahoana inona mahatonga anao a manao an'izay le hoe tsy mahita tory zay de rehefa tsy mahita tory ny olona mazava loatra de mety ararendo lava de reraka lava vao mifomarina vao mihiratra de reraka zao a ny olona rehefa matory tsara amin'ny alina de tokony rehefa miratra amin'ny maraina amin'ny lera fifoazana de olona miramirana olona mavitrika fa raha vao ianao manao an'le vao mihiratra de reraka ao raha na ianao manao an'le stress kronika na ianao efa tafiditra ao anatin'le fary raha faketrahan'ny saina hoe ao anatin'le depression mihitsy zany de ianao mahatsapa an'le izy a miaino a ianao hoe aho amin'izao a de dinio mbola afaka mandinika ianao de dinio izay zavatra hoe resao amin'ny tsy haiko ny olona ohatran'izay azo resana fa io koa ary amin'le resaka hoe fisoroana ny olona iresahana ny fahasalamanao sy ny olana anananao a tsy ny olona rehetra mandalo tsy ny olona miray toerana aminao anataxi be tsy ao anaty facebook fa fidina ihany hoe iza ny tena olona afaka iresahanao an'le izy io le resaka hoe namana fidifidina ihany namana ary namana tsy atao maro raha za manokana anontaniana namana tokony horaina roa ihany farafabetsa namana eto nyteneniko namana antanko hoe amia fa ny vady moa zany iny namana foana ny zanaka iny namana foana de ny manaraka mety malaikiomana le olona hoe tena tsy mahinan-kanina de vao mainka mitaky le abyzanana fa mety ihany ko a tendakanina loatra de mandiny tena raha manao an'izay ianao hoe maniny ianao ny tendakanina mety any anatin'ny any zay le hoe tendakanina zay a any anatin'ny le dépendance satria ny mandraindray a le hanina tadiavina tsy miova mihitsy fa tsy hoentsy hoe misao ohatra de tsy afa-po mihitsy raha tsy misao no hanina misy raha ao anatin'ny sainao fa dinio le izy de mazava loatra tsy mifantoka amin'ny atao le olona tsy concentre ninoninona atao tsy concentre amin'ny asa de tsy mamokatra le asa tsy concentre amina ohatra hoe mba miezaka ihany mba hoe amaky bokina ohatra zany tsy concentre a mijery tele de jereny tele avy eo a mijery filma de jereny filma avy eo a tandretrretra zany mety mitranga daholy de ny manaraka varimbariana ohatra ahoana moa lasamborona zay fiteny gasa azy mipetraka eo de lasamborona eo tsy ita hoe ianao le mijery azy mijery hoe inona ary zao ny eritreretina hoe tsy izanao inona ny eritreretina fa de eo izy lasamborona eo de ny manaraka tsy mahafehtena io moza mazavoatra resaka hoe addiction tare aloha resaka hoe dépendance tsy izy anao ny facebook io tsy vao tsy mahafehtena mihitsy izy e de ohatra ny resaka hanina teo ny manana trouble de l'alimentation a tsy mahafehtena fa tsy afa-po mihitsy izy raha tsy nana sambosa de ny be deaibe le izy oa re tondra zany tononko zany zany mety misy tsy ampy fa eo nareo mpiaino anao sms na iantso anampy hoe ny ohatra zao koa mety izy a tsy maninona mihitsy de ny manaraka manadiny zavatra tokony atao amin'ny fiainana andavanandro ny maly moa zany de nisy namana nanany ihany hoe adino ohatra amin'ny mifitra fa tena ny teny tamiko mihitsy ry zareo hoe tena marina nge zany ry dokotera fa tena adino e Nefa zany zany anisan'ny zavatra tsy tokony ho adino mihitsy raha hoe maka ho akapone ianao dia nefa raha manko adino mbako manasa tanana dia ho avy ny aretimandoza dia manahirana dia mahazavatra ohatra reo amin'ilay hoe adinonao zay le hoe tokony atao eo amin'ny fiainana andavanandro a raha lasa tsy mahavatena lay olona dia rehefa tsy mahavatena eny ny raha tokony bango volo tsy mibango dia lasa misaritaka raha tokony isoroakanjo tsy misoroakanjo dia misaritaka dia maloto eny nefa rany a dia mifarana tena maloto a ino moa zany any amin'le fahazavatena hoe compliqué a misariny borodamba dia mampalahelo dia raha vao ianao zay no hoe ohatra hoe teo aloha ianao mba hita hoe mahavatena vita manao bote kely manao lokomena manao peratra manao tsaiko rehefa le hoe andeha hiasa hivoaka iny a na misy ao an-trano misy olona miaingo ao an-trano a dia lasa hoe mitohitohy tapika hoe mety tsy mahavatena ianao a mila mandinika ianao zay hoe inona mahatonga anao manao an'iny a inona le olana ao anatin'ny sainao ao a mila vahany sa io zany tsy eny e manerina iteny hoe tsisy olana tsy vaovaha zany fa rehefa hitatavana vahaolana le izy a tokony ho vaovaha ihany a na ahoana de misy ihany keo reo olona zay de tena hoe miataka amin'ny fiarahamonina mihitsiny na misitaka amin'ny fiarahamonina mihitsiny mety hoe fiarahamonina amin'ny akabony tsy mivoaky ny trano izy a fa mety hoe le ao an-trano mihitsy ohatra hoe olona anankiray a matetika ho an'ny olona manankatao manana ny efitrano manokana izy de ao izy mitoka monina ao de ao amin'iny izy a efa manomboka i deprime izy amin'iny giditra amin'le hoe fahaketrahana ratsaina de manomboka manahirana de matetika ny olona manaolana ratsaina miainao anatina anxiété teby lava tsy manana afa-tseritreritra ratsy de na zavatra tsy tokony abitebiteby ara de tonga tapoko anatin'ny sainy de midobodoboka be eo ny fony de manao palpitation tsisy ohatra zany de reraka de mila dinihana daolo zany ndrere zany de ny farany a tiako ohatra ohatra ny resahako an'le resaka kleptomanie teo le hoe tirairay tia mangalatra ny ankizy tsy mety mianatra zay le atao hoe phobie scolaire fa tsy mety mandeha mianatra izazy io a de anjaran'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny no mitady hoe inona ny olana ao anatiny mizaza io de vahana daholo a zany rehetrarehetra zany miezaka mitady vaaolana amin'izay azo hitadavamba olana rehetra de le izy moa zany a ohatra ny aretina rehetra rehefa mitranga ny fahasarotana na ny complication de mety hoe tena tsy tompony tena ntsony le olona tena matetika mitranga raha nandinika tsika atao ao a be deibe ny olona mamony tena mitsoraka any ambany camion e misaoty any ambony tetezany izy zao miakatra ny rano eto andrenivohitra de teko hoe firy misaoty ery atanjombato ery misaoty ery kiopy ery de reny ny efa rano satria tena lasa miainao anatina fahadisompana tenana de te ho faty de mamony tena tsy tompony tena de mamony tena de misy moa maty misy ny tsy maty a iny efa raha hoe tsy maty le olona zay ny rariana de misy ny fandraisana ny tanana manokana izay ataony zareo a ao amin'ny rehefa avitsapona le olona ny neurone ny psikiatria de misy fandraisana tanana ara-tsaina zay atao amin'ireny olona ireny mba tsy amerenany an'izay nefa le izy koa misy olona efa tena tsy hoe voajanahary fa efa ao anatin'ny subconscience any ao mihitsy rehefa reraka izy zay le hoe te ho faty zay sy te amony tena de ninoninona ataonao a tsy maintsy mahita fomba amonoana tena io taditoko tamzany interne zay a tao amin'ny asiara tao nisy lehilahy zay a avy any ambomanambola de resaka an'izay le fa tsompana tenany eo amin'ny fiainan'izay de nihinana nina moa tizy teo insecticide no hoaniny de ny vonjena de velona fa tena ny tena izy hoe zaho izy izy ra dokotera ninoninona ataonareo za tsy maintsy amony tena foana de tsy haiko moa ny efa rano na maty marina izy fa reo atao anatin'le nianatra zay nanao psikiatria tamin'izany a de anisan'ny voateny tao anatin'izay le hoe rehefa ao anatin'ny sain'le olona zay le hoe za amony teny zay a partout le moyen ny moindre zavatra de vitany foana amin'ny ora tsy ampoziny manodidina azy efa misy sms ve andry miandrika vivio misy sms ve ao ary zahatsika vakina le izy a nanadahako zao izy manana olana ratsaina mahery misotro sy mifoka varimbariana be izy a potika ny aty a mbola misotro sy mifoka foana mety ho lasa dala ve izy tonga dia raisina antanana izy a tambatambazana izy resena lahatra misy toeram-pitsaboana afaka mandray an'ireny a misy ao andravoahanga amin'ny tsy maninona manonona azy a amin'ny docteur miarotsoa misy any mersetosika andro mopera afaka mandray tanan'ireo fa mety ho lasa dala mihitsy izy ka satria zay ny tena toery fa komplike le izy a de tsy voafehtsony de tsy tompony tenany intsony izy ny asamasa manaraka salama tompoko izy izy a zanana fisa de ny sorona tamiy tsy miresaka fisa androany aloha vakiky any bonjour doktera izy izy a ny stress koa ve doktera olana tena olana aratsaina ary matetika misy amintsika amin'izao vaninandro iainatsika izao a io resaka stress io olana aratsaina tena olana aratsaina io a de mila raisina an-tanana mety hoe ianao ihany de maharay an-tanana azy a mety mila mpanampy ianao arakaraky ny hoe inona ny mahatonga anao ho stress e salama doktera izy izy a inona ny famaritana ny hoe dépression a de inona ny mahatonga azy ny amariny amaritana azy de resaka hoe fahaketrana ratsaina zany hoe reraka tanteraka mihitsy ny sain'le olona tsy afaka mieritreritra tsony izy a de nefa rano tena tsy tompony tenany tsony izy iny zany tena vona hoe tsy afaka mieritreritra tsony izy fa tena reraka tena ny déprime mety hoe de misy trouble de lumeur ao anatiny ao tsy ao an-tsahona hoe de mitomany tsy ao an-tsahona hoe de mikizitina be tsy ao an-tsahona hoe de mety mandaroka mihitsy ary manahirana fa reny zany a afaka raisina an-tanana daholo misy IPN manao ana tompoko
salama dokotera manao ana tompoko
salama tompoko
salama e manina moa izy teo le paiko zany anara hoe fiakinandona hoe ahoana fare fareraka zany avakiatsara de nefa tonga any atsano avakiatsa
tapaka izy ako merina miantso ianao a minao izy mahatonga ny ady saina de tena mahatsiaro mijaly averiko indray a ny maty ihany ny tsy miasa saina ozy ny olondehibe zay maty ihany tsy masazaina fa de izy zany a antony be deibe ny mety mahatonga anao miady saina amin'izao fiainan'izao de miady saina daholo ny olona rehetrarehetra fa misy ny ady saina natao ho zaka fa misy ny ady saina tsy zaka izay mety mpanimba ny saina fa miasa saina daholo ny olona za miresaka zao ary miasa saina na rediser anty hatramin'ny alatsinainy ahoana moa zany ny resako an'izany fahasalamana alatsinainy zany miasa saina daholo ny olona ka nanakizy mianatra ary ngeo a miasa saina e de miady saina hoe ahoana ny aizako an'ity matematika ity fa le ny famaritany hoe masa teo hoe inona izy teo fahasarotana mahazatra ny fahasarotana mahazatra zany eo amin'ny fiainana tokony ho zakan'ny olona rehetra fa misy ny fahasarotana izay enjana loatra de tsy zakany sain'la olona ny asamasa manaraka salama tompoko a zaho izy izy tena tra matetika atratra n'la mauvaise humeur foana isaky ny vomifo a satria ny mpiraitrano tsy manaja anao rehefa matory ianao a de ny zanako koa tapaka le izy anisan'ny fikorotana antsy raha vao manao la mauvaise humeur iny de misy zavatra mikorotana anatin'ny sainao e de ianao ihany zany miezaka mahalala hoe inona mampikorotana an'izy a de amboarina arak'izay le zavatra tsy ianao rery no miainan'izay hoe zany mahaveriko foana hoe ny olona tsy maina fahaenan kely e ny olona valo amin'ny folo de miaina olana ratsaina daholo foana isan'andro a fa mila mahay miatrika an'le izy amin'ny fomba maro samihafa mety aretisaina veo izy izy raha ohatra ka isaky ny mivarotra zavatra le olona de ataony tsy tonga vidy a fa fahatiantoka foana isaky ny mahita azy ohatrany misaotra ho izy azavona aloha hoe ihany dre aretisaina aveo koa veo izy izy raha ohatra ka isaky ny mivarotra zavatra le olona de ataony tsy tonga vidy fa fahatiantoka foana isaky ny mahita azy tsy ho aretisaina kosa angamba ny fetretako azy a adihevitra ny antsika eto fa mety hoe hitanao misy ange olona masokarenany ara tsy miverina mpahareviny andro tsy misy miditra na dimanjato ary de sahirina izy de alefany amin'ny faty antoka misy piany manaona tompoko misy miantso allô
saika mba hiditra amin'ny andro ihany fahasalamana tompoko
manaona tompoko tsy mahenao iandra
mba saika hiditra amin'le fandaharana
allô tsy mahaino mihitsy ihany sady mizatra tokony jerena ohatra manaraka ozy izy a ny sms ato a ny zaza tara ny fandehanany symfiteny ve marary ny saina ihinany tokony atao Ny hoe tara ny fandehanany fitenenany a, misy zavatra tsy lavorary ao anatin'ny atidohany ao, de ilaina jerena de ny mbola vao manomboka vao kely izy de jerena hoe aiza ho aiza ao amin'ny faritry ny atidohany misy olana de misy fanarenana azo atao be sa tsy misy. Ny manaraka mandehibe zany lera zany. SMS manaraka, salama izy sa dokotera ty misotro kafe be foana de mety tafiditra amin'ny fiakinan-dovy. Ny kafe zany somary manerina kely mamaritra an'izy io. Ilaina ny kafe a fa tsy be da be fa kely, eraky ny tasy kely ohatra le kely ireny mihitsy a. Nosotroanao a tsy tena mahery be ao anatin'ndray andro ohatra tena mpisotro kafe no de tokony ho ampy a amin'ny fanentanentanana ny vatanao, fa ny mihoatra an'izay a efa mety ho azo sokajiny eny tsy izy loha zany tsy hoe ho zava-mahadomelona fa sao de misy misambotra io fa mety manimba ny fahasalamana ara-batana any zany ny olany, mety hoe ny fonao ny mety ho reraka satria mety mampano palpitation indraindray a, de ilaina ihany a ny mijery hoe ohatra ny ahoana ny zakany vatanao amin'izay kafe sotroany zay, fa raha itasy kely isan'andro ihany de ampy, tsy asiana ronono tsy asiana siramamy. Salama dokotera izy a, mety mahatonga an'le te tabataba be na te hamotika zavatra zay ahoana zay, ie de mitena hoe stressa depression trouble de l'humeur sady misy trouble de comportement, karaha mbola tonga saina ianao hoe mpanao an'izay a de miezà amin'ny tenanao rery a manatony fo de miala amin'izay, satria lasa ikasitanan'olona ho amin'ny farany a de fikasihatanana olona raha tsy manana sertifika medikal ianao hoe adala de anemponja manahirana. Za zareo izy tena fiditra ao am'le mikitikika telefona foana de tapaka le mesazinao, io telefona io a manahirana, fa za zany a teny atsipohan'ny manam-panany ana atria raha nyresaka anio a teo de nisy nanakihana hoe ny dokotera ohatrzao a tsy fantatro, fa ny ah zany a nyresaka fahasalamana foana no hoentiko hoe manimba maso milalao telefona milalao ordinatera manimba ny saina ihany ko rehefa tena hoe acro aminao le izy adikta manao addiction am'le izy ianao, inona moa raha mpianatra ianao tsy hitako hoe inona ny kitikitianao telefona izaky zay mahatsiaro hoe misy tsy milamina ao anatinao hoe matoa ianao manao an'izay, fa ny olona zay miasa ka tsy maintsy voatery hoe miasa amin'ny resaka fifandraisana serasera ny tokony hoe ampiasa telefona matetika manotenyolona nge de zao hoe nareo ngeraka izy eo ampinanambary no mbola eo ihany le taktila kitikitihana ho aleretsy e. Rehefa mihinambary a de mihinambary ny atao, rehefa mitelefona de mitelefona ny atao, voafetra tapahana iny de vita tompoko, fa tsy mahara tena misy mampiaiky a, tena misy mampiaiky hoe jereo ngena manao anaty FB hoe fa misy olona connecté 24 heures sur 24 heures de manao MP aminy anao fa de mamaly foana izy mampalahelo a. Aizaka dokotera izy ary ny psikolozy zao tonona fa tena iketraka reratsaina tanteraka ny psikologa be dia be, tsy afaka hanonina eto hoe ariana ary akoatrany zareo any Andrimoperany Ametsetosika angambany a no azoko hoe atory fa miprivé be dia be, fa aza manaiky fitahan'ny olona fotsiny ianao hoe izy psikologa zay be dia be misandoka hoe psikologa a, zany psikolozia zany zavatra ianarana taona maro zany fa tsy hoe mahay mpilivava mampiresaka ianao de psikologa ianao zany, tsy atompoko fa ianarana manokana mihitsy ny resaka hoe psikolozia tena matiera manokana mihitsiny a de reny olo reny no atonao mandehibe le lera, fa hiditra am'le hoe ohatra ny ahoana ny mety mba atao zany manorona an'izay zavatra e, manoronora an'izay hitako zay fantatro zay tazako tano any a fa anjarantsika ny mandinika hoe inona no mety amintsika. Voalohany indrindra de ty sorako foana ny general Makavelo a manajanao mon general a le resaka hoe fitantanana ny efatra amby roapolo oranao, fa za zany vao nahinao n'iny tamin'ny voalohany tsy haiko firy efa mataonany maro lasa zay ny teny an'izay izy ary mpiteny an'izay matetika izy a, fa za nisany nampiatra zay moa tena mety le izy manana 24 heures sika iainana ao anatin'ny andro anankiray, ny adiny valo a natao atoriana, raha vao tsy ampy adiny valo ny toromasonao de tsy ampy zay mety ampikorotana ny sainao, ny adiny valo a natao isana ny ampiasana de le adiny valo ambiny satria valo ampitombona telo ny efatra amboroapolo a ataonao inona raha manam-potoana ianao anio alina andinika an'izay fenaiko le toromaso adiny valo a de zarao tsara le izy a fa tokony ho ampiainana izay efatra amroapolo ory zay adiny valo matory adiny valo miasa adiny valo navandra zavatra ekekeka aka le adiny roa angery dokotera lany any ambody azy tena ekeko mihitsy zany fa mahaiza zay ny voalohany indrindra mahaiza mandamina ny fotoana par rapport amin'ny zavatra ataonao hialana amin'ny resaka rotorotom-piainana satria iny rotoroto iny ny tena manimba antsika mahatonga le stress a na ekina kronika efa fantatra hoe misy amboteiazy ry ananina amin'izao lera de miainga to kely ao an-trano fa lasao na taxi be ianao miady mi-resevera amin'ny famerim-bola de le resevera indray no mety eritreretina hoe stress efa ianao ny stress efa tsy le resevera ka ilaina mandamina amin'ny fotoana zany a amin'ny andavanandrom-piainana amin'ny resaka asa na asa ao tokantrano io na asa ny ampiasana ny asa any ampiasana moa zany de mazava loatra raha vao fianao ny asanao tokony ho hainao ny hoe rehefa latsinainy a zao ny asa ataoko rehefa talata zao ny olona raisiko rehefa larobia zao ny olona raisiko rehefa lakamisy zao rehefa zoma zao fierako ny olona raisiko satria zany mbola manimoka any radio Tombosiko moa nyfandarina ohatrany hitanareo ohatra zany tsy hoe za kory ny tena mahay fa sasany amretokoa hitako de nataoko fa tsy hoe zany tena milamitsaina fa miezaka manoratsika hoe ohatra ny ahoana ny zavatra tokony atao any manaraka aza manenjika pitroro na lehibe ianao la kely a aza alamino le fotoana de aza manenjika bitro roa fa raha ihany enjena fa le raha ihany nge mety tsy ho azonao ny bitro nge mirilina be aza manenjika zavatra rehefa hoe tia no ataoko aloha zay le hoe andaminanle fotoana tia ny ataoko aloha androany a de ataoko tsara ty androany adin'izao ny anaovako an'ity de vitainao anatin'ny ory iny de miditra amin'ny zavatra manaraka anyra fa tsy sady manao tsy haiko zay le teo kay sady lalao telefona ve nynambary tsy mety zany zay anisan'ny manenjika bitro roa zay ny manaraka hoe hialana am'izay le mba hananana an'izay le fahasalamanaratsan'izay a de mila manana fifandraisana amin'ny lamina sy miabo amin'ny manodidina manomboka ao atokantrano a any amin'ny asa any an-tsekoly a any amin'ny fiarahamonina aza ahoana moa zany aza faratrieritreritra zavatra ratsy fa rehefa ny zavatra ratsy no mipetraka ao anatin'ny tsikala pikeritreretanao ao de tonga aminao le izy tena mariny zany a de miezaka zany a manana pensée positive foana isan'andro hoe a vitako io a ataoko tsara io a miezaka manao an'io a de fa tsy tonga de a le te ahoana moa zany ny anaovana an'io raha ti moa ka mankarianana ka misy anina ireny zany a le ola manao an'ireny zavatra iny de efa hita isan'ny tafiditra ao anatiny hoe tsy manana na tsy filaminana ra-tsaina de manaraka hoe ay fantany hoe mieritreritra miezaka mieritreritra zavatra tsara le izy moaloha zany a tsy atoko hoe moram-pitenena fa raha manana ezaka tsika manao an'le izy mila ezaka be mety ho ezaka kely arakaraky ny fiainanao a de tokony vita le izy de mila manana fotom-pisainana mahay miatrika olana ny fiainana zany hoa averiko indray hoe tsisy fiainana mory zany fa io miasarotra foana ary tsisy olona tsy sahiratsaina zany fa sahiratsaina foana tsika isan'andro hoana mieritreri ny vidimbary arivo ariary io ara de sahirana fa mila manana toetsaina matanjaka ny fanana toetsaina matanjaka amindraindray aloha zany le izy efa nentina hatrany ahoana moa tsy hoe nentina mety hoe nentina hatrany amboaka mety hoe resaka toetsaina ao anatina fianakaviana mihitsiny fa jereo a fa misy fianakaviana amilamina satria le olona ao anatin'ny fianakaviana mbola matanjatsaina daholo de miezaka zany tsika anana an'izay a fahatanjatsaina izay de mila mavitrika foana rehefa mifomarina miezaka feno le toromaso fa raha vao ampy le toromaso a tsy maintsy hoe mavitrika ianao mitsangana marina raha tsy efa hoe tafiditra ao anatin'le manao an'le dépression na nanao an'le stress kronika de tokony ezaka anana fahatoniana lalandava zany zany a mety efa toetra mitambatra ao anatin'ny olona ray daholo zany rehefa miezaka averiko re io zany tsisy ezaka hoe mbola tsy ataonao koa le aizany avy tako hoe anina de aza mantsay le pensée négative zay de apetraka ao anatin'ny sikalapetra eto any de tsy vitanao mihitsy ty fa miezaka ianao a anana anana an'izay saina mavidy any de hiasa de mila mavidy pikika mandeha miasa na de any amin'ny 18 kilometra sy 20 kilometra ary miasa findra pisin'ny moatra anay e de tsy maninona mihitsy mandeha tongotra avy ery a analamahitsy ery mankany androrono be avy ery any ivandry ery mankany a de entina mpitiavana le izy de tsy maninona mila mahay mijoro a mahenao anao io resaka ho an'ny tanora indrindraindrindra tsy ho voafelabelatro eto fa any amin'ny zareo amin'ny vazo tokony hoe amelabelatra an'izay atsiboko amin'zareo ngambany ohatra nao n'izay le resaka hoe fananana personnalité sy estime de soi zay satria mbola tanora de tokony hananany zay toetra hoe mahay mijoro amahenao anao zay fa tsy le publicité ry hoe savoir dire non tsy ngava atao an'izany fotsiny izy io de mety de ny toerana manodidina tokony ho tony a de tokony ho milamina ny ao an-trano a ny ao amin'ny birao a de le ny an-dalana amin'olo zany tsy hitako zay tenenina fa de anjarantsirairay mandinga sy mieritreritra de raha fantatra hoe zavatra tafahoatra loatra ny zavatra ataonao misy an'la addiction a de izao fierana ndra izy raha mbola mahatsapy ianao za miresaka aminao zao eto amin'ny onjapeo ianamo anao facebook ao anaty taxi be io de dinio sao de ao anatin'izay ianao a de mbola tokony ho tonga saina ianao de fehezo le izy de fidio tsara ny olona onamanao iaho teo a ny olona efampizarana ny olana fa sany ary anaty tambazotra tserasera re ianao mitantara ny fipirivehanao manaherinana be a de raha eo amin'ny asa de mifandaminana ny asa hoe ateo izy amin'ny prioritaire izy ny tokony atao a tokony atao azory foana ny asa manao a fialantsasatra regulièra pose regulièra de mangataka fanampiana raha ohatra hoe mila fanampiana eo amin'ny asa zay angamba amin'ny akapobeny a le izy averiko ndra hoe namena efatra amroapolo oro tsika matetika le rotorotom-piainany io ny tena mahatonga nysaitsika mikorotana de alamino le izy ny adin'ny valo atoriana ny adin'ny valo iasana de ny adin'ny valo afana manao zavatra fa be dehibe mihitsy raha ohatra ka mahay mifehy fotoana isika de sms faraparany ngambany a salama ozy iza dokotera tena ao anatin'ny faketrahana ratsaina fa napetrako amin'ny tamin'ny tompo a de vatony aho amin'izao a misaotra azy a mazoto mety zay mety zay satria ny resaka de be dehibe ny karazana fikorotanan-tsaina aty afrika indrindraindrindra atahotran'izay ny tenin'le olona teo izay hoe entina mbavaka na entina tsy menatra mihitsy amin'ny teny zay entina amin'ny fombandrazana de milamina le izy tsy voatery hoe lafa ilny izy te hoe ilafanafody fa be dehibe izah moa zany zay na tompoera ny tena marina resaka andatabatra karekareny tokony atao hoe inona ny vahaolana de hita le izy hoe ohatrany a ona sms farany sisa inona kay ozy izy a tena sosiny fikorotanan-tsaina io zaho izy izy efa taony zao ny faharetany a ary fahoriana de avy eo a sopatra natonga azy a tsy mety a tsy mety vova mihitsy le izy raha efa taona zany azafaty a de efa ao anatin'le kronika zay de na ianao manantona psikôlôgy a na manantona psikiatra azo atao ihany ko zany resaretra zany le mikitika telefona foana efa vita firy zao ny lera tena efa tapitra kosa ny lera de inona ozy izy ny tokony atao raha iza de be adino a de ny zanako koa tena efa miankindoha amin'ny telefona miezaka aminao limity fa tsy telefona fa de tsy tapaka daolo le mesazinareo le izy hoa miresaka aza ho androany de mandiny ataoko hoe amin'ny tierinandro ty nao anatin'ny tapabonay ohatra ny ahoana ny fiainanao tapetra ao anatin'le fiakinandovy ianao satria raha ao anatin'le dépendance ianao anatin'le addiction ianao a misy tsy milamina zany ny sainao de vitanao hoe mamahasa mila namana ianao amahazy a de fidio le namanama ndrindra ela izy resaka fifeheza tena fotsiny de vita e hoe tena amete ohatran'le miala miala sigara sy miala toaka ihany hoe mifehy tena azy raha nga tena tsy foka ntsony a za tsy sorotsony de rehefa matanjaka ny sainao anao rehefa tena tapa-kevitra ianao a de miala ho azy le izy zay amin'ny akapobeny zay resaka hoe fahasalaman'ny sain zay a tsipokely any nga manotiteny ity hoe misy ry zareo rotary madagasikara manokatra resaka ady hevitra amin'io amin'ny sabotsy a efatra amin'ny roapolo febroary jereo any ampazony zareo anaty facebook any a De jereo le izy fa misy fandaharam-potoana any, de raha ohatra ianao ka tena misy olana satria mivakiko le izy a, de tsara le izy satria hoe la santé mentale positive ahoana moa zany, santé mentale positive et le sport ireny, zany hoe raha salama ny sainao a de mabetsaka ny fanantenana adikako ko amin'nysafatsiny ao anatinao ao, tsy hamoy fo eo amin'ny fiainana, tsy hamony tena, de raha misy lina de jereo zay pazo zay a, de ahoana hitanao hoe ohatra ny ahoana le programma de afaka mandeha manatrika an'le izy raha ohatra ka mahaliana anao le izy, io moa zany tsy afaka miteny a fa zay ihany nyteneniko hoe fa ao ny karo hoe andaovam-bola ve le izy sa ohatra ny ahoana sa ohatra ny ahoana, de anontanio ry zareo hoe manahoana, fa eny amin'ny vilazaina eny amin'ny tana ho atery front no anaovany an'le de izy, de izy moa zany coïncidence nahitako an'le izy, de tsy maninona ny fampizara satria resaka fahasalamana ifampizarana foana raha mahasoany olona le izy, hitako mihitsy zay olana hoe tsy hitenenana an'le izy. De zay ny resaka hoe fahasalamana ara-tsaina vitantsika hoe ina no resana amin'ny heriny, fa misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika, de misaotra antsika mpiantany an-tranon'ny tany a nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, ialana tsiny ireo zay ny antso ka tsy voaray a, mety misy olo anara teknika kely ao ananinao ny fifandraisana koa tatoato manahirana, fa de isaorantsika rehetra de mame fotoana antsika amin'ny herinanoto izao indray a veloma tompoko.